Nyo mene une nale. Uye uja wakbanga waboya nesu Yeruzalem. Matie nyo nele ngurum, kalitu gurum, poli hiuna gurum, kalitu hiuna nanza, poli hiuna lube. Marke, nyo hiuna gurum, kalitu gurum, poli hiuna gurum. Luka, nyo hiuna naku, kalitu nele naku, polu nina za nanza. Yohanese, nyo hiuna nale, kalitu hiuna nale, polu hiuna naku. Nyogo nega da adam. Yesu zoa Yeruzalem le, pamuina mea. Yesu yoa daza baga Yeruzalem yoko. Te uve mogujuka, nisangi ya kuna kungu yele, Yesu ne adam gale kia baku ibetani na vera u Yeruzalem. Ponyatino zo mungu yoa detundoba ya ze betfaje le, Yesu he adam gale kia na alize. E uole detundo na misenda edada, edi zo le, ena banga anake, parege. Kan gebie e has gane konam ye noy bos mena tuyo e heize ke bal wega ga dero tenele e yekmi ne wondundo matie nyu nele ngorom kalit nale ne naduzo kajalale edam gale kya danes dam du hewen buyo pa tem du yo do masada poile pogam na bani bedaze tom du na ze kari aga yo daya ndu gam na beda ega gunyondo Ya diluzu, wei ja gbanga ya, ne gbanga gina ubiye, ya gbanga baya ya. Zekaria, nyo nako, kalutu nako. Tomgele kia dali betfajele, pana gbanga na gaba, ne buobozi pa hazo zele, mbaba zingbere ya baba zweze. Plabezi mne hazo gbanga biyendi ya, marke nyu hunu gurum, kalutu kakbanze. Tomgele kia hewezi guba olinyini wene zele. Pele wen bakpazin boni Yesu. Tomgbele kia hazi biya dukunan baba suwe, ne batin gbanga ne gabaya, ne Yesu kwa gbanga baya. Eja gbanga banga gayane nyotu ni Yeruzalem le, eya webalo zake ne batin goyi. Eya zake bobo ndu habi ya. Lala zate ding hatu, ne hatu haimda, ne baba habi ya. Ne bamma kugubusu ze, Ozana! Ya, ridinding, ya ranyo. Passa we gwan yehuwa hiradaya. Passa giwi yonga ganna raja David jolaya. Marke, nyu huno gorum, kaltu lutozo, polihu. Farisi nyima mbaba oberia, pannu dam doza ma ya doyale, pammubana. Ne bolu mbehe yesu ze. Tom wuleo, kal nyu damu yamba. Yesu josue ze. Me heyumi, yebu zumaya, pemako gubusi. Luka, nyu huno nako, kaltu nidozo nako, neninaza. Yesu na Yeruzalem detole, ebaz diya wune ya duze. Hai, pi ebaz al zonu gya kugune, ndilin bubu hang langheze ya. Ele, pedinga pay, puhuzi nye se ya. Yeruzalem detiga heye odiga nyam tondo dilaba farre diya. Yesu ya din bubu gado dalo ya ze. Ki akuna kwe ga gom, nyo gwendina gan jow kulam, puhi bongbu chob tamin, nebu tuzung bolo data, nyan nye da biya, neba kaye bubi evi lere ya. Luka, nyu hune nako, kalutu nina za nale, polu nina za nanza. Ezi yesu ga ya doyo, pagam naboya ki Yeruzalem deto, pina ninuwa ne nele da. Yesu zu Yeruzalem deto dale, tete dinga bazu kakore ze. Ani ilembu ya? Ne ya josu ze. Galile Nazaret da anayu yesu. Matie nyu nele ngurum, kalutu hiu ne hiu ngurum. Mbaba anan besa alo atu du yesu vezi Lazare ya. Babaz bitingo gudam gada ulala. Perele, faris nyime inaz bala ezima, neboya dundama ze. Ayag bepe dingoi. Yohanese, nyu hune nale. Kaluti hune lutozo, ne hune nako. Ezi di woku Yeruzalem ne lakia, Yesu zu templo dale, abaz ya dam wolo. Awa templo da bere yolum naayo, nega kalanake. Shajana ne daga esmaya, nambu Yesu rine labo. Nebani rura, ezima biwe nezima kugubusi nezu tangze. Ozana David bialole, pamobane sing. Polo mbabazi Yesu ze. Nundumbe abo donyo. Yesu josue ze. Te uyem, edikali kawodom dunia ze. Pia jamagam nyoko. Matie, nyo nele ngurum, karitu hiuna gabganze ne hiunu luru. Yesu gose isene chon temple dakpe. Ena apostolo abali nebekpe. Puchoni nisa nhiungu talile, obi betani, ne be re ro guju kawye. Tam da juzu dam bazo. To ye, ne zim diya Yesu wobi Yeruzalem det da zi wiyo ya. Yesu na Yeruzalem det tole, ezma blabay. Ne natu dam doya da. Yesu wobi temple da le, ebelaba.